За да градиме подобра иднина, треба да знаеме што било минатото, што е сегашноста, па за да имаме перцепција
да,
за подобрата иднина.
Да, види. Да, ја, само една работа сакам да кажам дека често денес кај им го пробудиме на луѓето и ќе речат, ама не, сме виделе ние све и не, така функционира. Значи, они се заглавени у минатото. Мора да почнеме да размислуваме ново, значи не е само преживувањето, јадење, пиење, спиење.
Вака, значи има околу не знам сега кои години беше крај на историјата. Што е тоа крај на историјата дека луѓето веќе не треба се замарат со што било предходно, туку да гледаме на еднината. А кој е крај на историјата? Значи е крај и на сите класни борби и на крај на
се предходно. Сега тоа го гледаш предход... од теоретски, од теоретски се... кога гледаме.
Па
да.
Теоретијата...
Ние учиме од историјата, која учиме која историја, секако се согласува.
Не само учиме, гледаме пример како меѓуто... луѓето живееле порано, да. Што, како се менувал животот
порано. Тука кој е трикот? Кој е трикот? Трикот денес кај што ти кажуваат. Еве учите вие како живееле порано и не убедуваат дека денеска најдобро се живее успоредба со претходните системи. Кога е во
ама не е само живењето, не е само живењето. И сите пример производствени процеси, економски процеси како се одвивале
да,
војните
да, добро,
и
сите. Да
како ние сме дошле денес до капитализмот, ние треба да знаеме што било, кои процеси се поминале низ со историјата, па за да имаме и представа како ќе се одвива, значи иднината. Не можеме ние утопистички да ја гледаме иднината.
Не е нужно сите тоа да го знаат.
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велиуа, вие гледате Де програма. Се почесто ги поставуваме прашањата каде оди човештвото, каде оди светот, дали ние сме виновни за се што се случува на земјината топка, дали сме на работно уништување на планетата и така натаму. А од друга страна се поставуваат прашањата за добар живот или така наречен уметност на живењето. Потука би разговарале на овие теми со другарите Здравко Савески и Александар Митров. Здраво!
Здраво!
Па прво би почнала со Митров околу тоа што кажав, уметност на живењето, што според тебе значи еве овај термин, што опфаќа?
Па ми се свиѓава идеја синтагма уметност на живењето. Се спомнува, има и книги напишано на тоа тема, може поише од источна филозофија, зен будисти, има една позната книга што е уметност на љубењето или на сакањето и така натаму. И уметноста е битна работа преку која што може да го анализираме секое дадено општество. И сега би почнал некои најбазични теми да дефинирам по мое видување. Например, што е уметност денеска или па што е живот, како го гледаме животот. Уметност, на наша некоја етимологија, упатува на умење. Значи треба да умееме нешто. Еден близок јазик што ни е тука, а сега се спориме околу тој интересен, па на бугарски уметност кажуваат искуство. А за да човек стекне некоја вештина, треба па да има искуство одредено, треба да проба, за да стане подобар у нешто, треба да пробува. Па на латински доаѓа арт, што се поврзува исто со занает, артезанос и други занечи, значи за да владееме како живееме, или да покажеме некој умење тоа уметност, значи треба да ги имаме сите тие елементи. Прво некој искуство, па да стекнеме алатки начини, значи пак занечиски некои вештини и вештина, устари вештина е па од грчки техно, што доаѓа до технологија денеска. Значи сите тие работи ги подразбира уметноста. Е сега ние кога ќе кажеме уметност на прва ни текнува на убави уметности што ги викаат сликање, скулптура, или после може филм, музика. Меѓутоа, уметност, секоја една работа што ја прави човекот, колку повеќе е фокусиран, колку подобро ја познава е на некој ниво на уметност. Мене као некој пример на прва ми доаѓа, луѓе што имаат одредени вештини, што ние ги запостуваме, ги заборуваме, ги да, као така дадени, дури ги подценуваме, например, Хелнер со нареден со пет тањери, колку лесно се движи низ простор, без да му падне, ги услужува луѓето, ги прави срекни, а ние тоа гледаме дури као нека подценета работа. Во последно време има и курсеви, како спомнав, угостителство и кулинарство, има колку е тоа некојаш уметност кулинарството, меѓутоа ние често тоа го добиваме како некоја и лесно платена, некоја лесно платено задоволство, одиме во ресторан, него ни гледаме уметникот позади што го спрема и тоа го како дадено, како, всушност и не постои за нас. А плаќаме и силна карта за да гледаме одредени концерти и таму ги цениме, па се чудиме, па вау, иако може и да немаме познавање тоа, ама е тоа некој спектакл за кој што го прецепираме како уметност. И сега преку ова сакам да кажам дека уметноста секаде у секојдневието ја има. Човекот е уметник од своето постоење. И сега често луѓето се заглавени и само јадат, пијат, работат и спијат, да кажам. Тук е тогаш па е уметност на преживување, би го кажале. Не е баш на живење кое е некоја послободна, послободна дефиниција моја. Дали сега тука па што е живот, дека збориме дека треба уметност на животот или живењето и сега па како да го дефинирам живењето? На прва ја би го дефинирал живењето е одлика на, пак ќе речеме, живите суштества. Иако ние знаеме да кажеме дека и одредена теорија може да има живот и одреден предмет има одреден живот, животен век, па после тоа може да биде променет со друг или да се репарира и така натаму. И како да го дефинирам живењето, најлесно ми е као да спомнам па тука и смртта, дека живењето, дека сите животни процеси се случуваат хормонски, кај човекот, кај други живи суштества животни. Е, на крајот, као смртта е може продолжување на животот или завршување на животот, која ќе запрат сите тие некои функции преку кои што ние денес го препознаваме животот. И сега како тој процес на живење од раѓањето до смртта да биде поинтересен, покреативен, поинвентивен или поисполнет, да кажеме. Тоа би било за мене некоја уметност на живење. Дека самиот живот, да кажеме, не е некоја мистерија гледано страна или живејќи го само преживувајќи. Меѓутоа, ако му даваме повеќе внимание на смисла која бараме, веќе влегуваме во уметноста на живењето, според мене. Е, се ова, нека биде дека за почеток.
Да. Да, долу важно е да ги прецизираме термините. Прво да објасниме што подразбираме по уметност на живење, а после да го оставиме сето тоа во контекст на капитализмот, колку тој го возможува или спречува живењето, квалитетното живење и уметноста на живење. И после да видиме што социализмот може да понуди во таа насока. Кога зборуваме за уметноста, тоа во капитализмот е специализирана активност која вршат специализирани луѓе, а сите останати луѓе се сведени на неуметници. Значи имаме уметности како сликарство, книжевност, музика, секој што не се занимава со тие активности се смета за неуметник, што е на некој начин дури и навредливо и често за да се избегне навредата не се ни спомнува дека де факто ги третираат како неуметници. Уметноста во да може уметноста да биде книжевност, сликарство, поезија, значи може. Но секоја, како што кажа и ти со примерот на келнерот кој вешто успева да балансира во гужвите и да му ја донесе пијачката на секого, секоја активност може да биде издигната на толку високо ниво, што за неа можеме да кажеме дека е и уметност. Значи, уметнички сето тоа и изгледа и човекот што тоа го прави буквално и ужива во тоа и го трети и може да го третира сето тоа како уметност. Значи може некој да направи, може да градинари и тоа да го направи уметнички добро. Може да изработува дрводелски производи и тоа да биде доста квалитетно. Може да игра кошарка и целата негова игра да биде на ранг на уметност. И сега кога зборуваме за уметноста на живењето, исто како и секоја посебна активност, така и целосното наше живење може да биде издигнато на ранг на уживање на уметност. И кога зборуваме исто така за живењето, важно е да се направат разлики на два процеса кои надворешно изгледаат доста исти. Едниот е арчење на животот, а вториот процес е уживање во живењето. Надворешно исто, тече времето и затоа изгледа добро, изгледат исто. Но има огромна и суштинска разлика дали го трошите животот, дали животот е сведен на куча посо, или уживате во секој ден, во секој нов ден. Кога може да се каже дека некој ужива во секој нов ден, тогаш тој може да го викаме уметник на живењето и неговото живење станува уметност. И сега, како ова да не биде нешто што е утопија или нешто што може да го направат само малцина, туку нешто што може да се создадат обштествени услуги, ова услови за тоа да стане можност која ја нуди, која им се нуди на огромното мнозинство. Значи, огромното мнозинство да бидат уметници, уметници на најголемата уметност, уметност на живењето.
Јас прво имам малку проблем со терминот уметност, затоа што што е уметноста, се што изгледа добро естетски е уметност, или уметноста е тоа што говори за некој, не знам, состојби во општеството и за промени. Дали уметноста е уметност нешто што може да донесе само промени и е револуционерна, или уметноста е само со естетика поврзана. И од тука, ако така го прошириме прашањето и ако зборуваме за уметност на живењето, тогаш дали уметник е тој што само живее добро, или уметник е тој што сака да направи обштествени промени, живее обштествено ангажирано? Дали тој човек е уметник или само некој, нели, ако се забавува, ако живее добро, ако оди пешачи во природа, се храни здраво или така натаму?
Да, например, таа е важна, одлично поставена дилема, значи дали е само естетско прашање, туку има нешто во врска со етиката. И тука веројатно е важно да ја направиме разликата и помеѓу хедонизмот и евдемонијата. Хедонизам е да главно она, значи интензивна забава која е обично, бидејќи не може да биде трајна, е концентрирана на краток рок. И обично под задоволство во животот, во капитализмот пред се сваќа хедонистички начин на живот. Евдемонија е да чувствуваш постојано трајно среќа, радост. Значи да бидеш задоволен од живењето. Но тоа е еден од аспектите. Вториот аспект е поврзано со етиката, и јас мислам дека важен аспект на уметноста на живењето е водењето на етички исправен живот, бидејќи и тука има врска, има врска со животниот стил. Например, животниот стил може да биде експлоатирачки и неексплоатирачки. Експлоатирачки животен стил кој нуди задоволство е сосема можен и голем дел од луѓето денес го прават тоа или мислат дека тоа е вистинскиот начин. Едноставно го ставаш на врвот собственото уживање без разлика дали тоа, ете, во контекст на климатска криза е крајно проблематично и им ја загрозува иднината не само на собствените деца, туку и собствената иднина. Но постои и неексплоатирачки животен стил, кој исто така може да нуди задоволство, а кој се води, кој може да се води со ценење на добробитта и на заедницата, и на припадниците на таа заедница. Така што етичкото прашање кај уметноста на живењето е доста важно. Например, ја има етиката, јас пред сите други, тоа е етички став. Значи, и тоа се нарекува егоизам. Значи, додека неексплотирачкиот животен стил, кај што уживаш во живењето, а при тоа не нанесуваш штета, исто така е етички став. Комунитаризам е алтруизам. И ете, да кажеме еден пример во, на тој неексплоатирачки начин на живење, иако има многу, да речеме, да уживаш во изгрей сонцето. Тоа не му нанесува штета на никому, а тоа е уметност. Ако, ете, дело од уметноста на живењето да споделиме, ако можеме да уживаме во изгрей сонцето, тогаш утрото наместо најнеубавиот дел од денот може да стане многу убав во продолжение од изгрей сонцето и целиот ден понатаму да биде доста добар.
Зависи ако не одиш 8 сати на работа, текст
тотират. Точно, и сега, ете, еден од начините како капитализмот ја оневозможува уметноста на живењето, значи го претвори најубавиот ден од денот, утрото, во период кога луѓето мора да брзат да стигнат на работа, по секоја цена на работно, на точно на работно место, едноставно тие немаат време да уживаат во животот. Така што и втора работа, како капитализмот врши интервенција во целата приказна, е што секоја работа која не чини пари, ја смета за безвредна, значи и изгрей сонцето, според капиталистичките стандарди, е безвредно, бидејќи е бесплатно. Додека од човекови вредности, тоа е нешто што може да те исполни со радост и со позитивна енергија за денот да ти биде поубав.
Зависи каде изгрей сонце, ако те носат некаде преку агенција на некоја тура и те нудат изгрей сонце, ке платиш за тоа. Ама на водно нема се качиш да го гледаш.
Зависи кај ќе ти го сервира.
Да.
Мене заинтересирало што спомнати са естетиката и са ние естетика одредена као постои кој човекот тоа потреба да види нешто убаво. Е сега тука што е убаво, што е добро, што е уживање, тие се малци исто порелативни поими, зависат од еве може да кажеме индивидуални вкусови или општествено прифатени вкусови, па и наметнати социјално научени вкусови. И тука се се интересни работи. Веројатно нема човек што не му се допаѓа изгрей сонцето, као убаво делува. Идеално, па дури во природа прошетки, а не сум видел некој да рече, абе, не е убаво, боите се убаво распоредени. Е сега, кога се создава, па и уметност некоја низ историјата, која гледаме, па и од фреско сликарство, па масло на платно со времени уметности, боите и коштале, самите бои биле исто извор на мок, на богатство, чинеле некојаш колку кило злато, кило боја, лапис, ласули или така натаму. Значи, и тоа што денеска пак се смета за она општо прифатена како главна уметност, е поврзана и со колку чини која е незината општествена мок. И сега тоа кога ќе го споредиме со уметноста на живењето, може да биде една скитничка уметност, скитникот на Чарли Чаплин, иако за тоа една филмографија стои поди тоа, или пак покажува некој контрапункт, контраидеја во уметноста, дека и тоа може да биде нешто што е као во однос на класа, на естетика подолно и од кај прљавите доаѓа, од кај неуредените, исто може да носи и да му дава на човештвото и естетика, и етика, слободарски дух, че може да го еманципира општеството, иако нешто се случува на улица, например, скитник кој што не му е интересно, општеството веќе ништо не го засега, може да пее најубаво у свет тука, е моментот, живее тука, не се, дури не го интересира ни публика, он сака нешто да дава. И сега тоа е на некоја маргина на општеството, а може да е по вредност на емоции, како он го доживува својот живот, може да е многу на повисоко ниво, од другиот оперски пејач кој е под голем стрес да донесе едно дело, па дали критиката што ќе каже за него. Значи, он е толку зависен од некој надворешно ценење, некој надвор треба му каже дали е добар, па да го награди со плата, со колегите и така натаму. Со ова сакам да покажам еден таков, каков све спектар на луѓе живеат и што све кај сегден може да најдеме уметноста. И ако некој посветува секој ден да се разбуди во одредено време, на исто место, на одреден плаштат и да си најде смисла на своето постоење. Се пак и тоа е, да кажем, индивидуален пример, да кажем, на една страна, индивидуален пример на друга страна, а пак сите се, да кажам, обштествено условени за еден реномиран уметник, обштествено прифатен, пак треба да постои заедница која ќе го прифаќа, тој треба да се осеќа дел од нејзе, или за еден уметник скитник, исто треба да остаат да постојат одредени предуслови кои што него ќе го наречат скитник или маргиналец на општеството и така натаму. Сега која визија ние ја нудиме натаму, што кажа здраве или ти спомна дека притисокот од 8 часовно работно време или некаде е повеќе и тие задачи што мора да се исполнат таму за да се заработи одредена плата, за да се преку тоа заработи општествен углед преку парите што ќе се добијат.
Екзистенција пред се.
После тоа мислам... екзистенција, углед, пак е мог дека екзистенција, веќе мислам дека има услови човек да екзистира и без да работи у големи градови. На маргините, знаеш. Ќе земе храна од некој, ќе поземи, ќе обстои.
Тоа е преживување.
Он сака некоја индивидуална слобода, он да реши како ќе ги троши неговите пари, да има свои пари, да има некоја индивидуална слобода.
Не е баш така, затоа што еве има бездомни лица што не работат ништо и така живеат, ама не е тоа окей начин на живот ти да треба да се позајмува за храна.
И тука има предрасуда, дали е тоа окей или не е окей.
Па не е окей. Ние
генерално сите мислиме дека е недостоинствено, а за некој може да биде тоа избор.
Не е така. Избор, викаме дека е, само за да се оттргнеме од одговорноста, што ја имаме ние, свесните, да кажам, луѓе, и можностите што ги имаме за да ги тргнеме.
На пример, зашо не му даваше некој човек да избере дека не сака да влезе у системов и ќе избере
да
збориме okay, сега.
Окей, okay, не сака.
Да, теоретски не мора да биде. Значи, бездомништвото обично се луѓе кои се потиснати на маргините, кои нема друг избор освен така да живеат. Но има луѓе кои избираат да не бидат дел од матрицата на наемно робство и избираат да имаат помалку пари, но да имаат поголема слобода. И сега, то може би во земји како Македонија е помалце застапен пример, но тие се на запад почести луѓе и тие обично го отфрлаат она што луѓето кај нас денес го земаат зададено нешто што е непроменливо, а тоа е наемното робство. Значи, си морал да влегуваш во наемно робство, и да бидиш, да те мели таа работа и денот, секој ден, еден по друг, да биде ист како предходниот и да го живееш сивилото на капитализмот. Тие избираат, значи, нивната логика е, поважно мене ми е слободното време, животот, наспроти парите и сите оние работи кои доаѓаат со пари. Така што тие не мислам дека тој начин е решението, бидејќи е индивидуален одговор, но мора малку да тргнеме од тие вообичаени представи дека единствено надвор од системот на наемно робство се луѓе кои сакаат да се вработат, но не може да се вработат. Има и луѓе кои свесно избираат по цена на помал животен стандард да имаат поголема слобода и поголем квалитет на живот.
Добро, тоа се еве сите луѓе што сквотират пример по други земји. Тука немаме такви примери, јасно. Ама таму пример во сквотовите и слично, тоа се веќе цели општество нивни, нели, со свој правил.
Почнал, некој почнал, почнале група 20 тројца или може еден почнал.
Јасно, ама тоа што вика Здравко, пак тоа останува во некои затворени рамки и многу, пример, ти треба да влезеш таму за да станеш дел од тоа, а надворечен импакт многу не се случува.
Ама исто влагаме у капитализмот. За тоа
па не, во капитализмот се раѓаш, мислам, нема.
Добра, ама пак има одреден момент кога се несвесно ние прифаќаме све што ни кажале родители, школство и продолжуваме по тој пат. Ама во одреден момент луѓе кои што се освестуваат после, свесно остануваат во таа приказна. Свесно остануваме во тој процес. Свесно бираме да останеме во тој процес. Сега ги гледаме ние овие социјални мрежи кои што исто нудат многу естетика, многу како уметност, како се имаш како се вика вештечка интелигенција која ти дава уметност, значи ги комбинира боите и даваш насока, таа ги завршува работите што претходно некои уметник ги правел.
Немаш потреба да умееш веќе.
Меѓутоа све тоа сепак се прецепира како уметност денеска. Многу посебно се прават настани на Facebook, на Instagram, па да дизајнираш еден постер, да дизајнираш настан со кавер, како се вика тоа, кавер, фотографија. Че се до тоа денеска ценето и тие луѓе што тоа го работат се ценети и одредена страна се прецепирани и као уметници, као добро платени уметници, имаат слобода. Меѓутоа и денеска може некој да реши да нема социјални медиуми. Се како тој го прецепира живот, како комуницира со другите, колку се маргинализира сам себе си, колку тој уметнички да живее како може да им покаже и на другите да каже. Од една страна има и други некои кои што живеат како има еден пример баш го гледам македонски пример некој на човек кој што живее сам си гради куќи земјанки, ама тоа го промовира на Инстаграм, на социјални мрежи, на Фејсбук, и он мора да се популаризира, да види дека постои некој.
Да, ама со тоа што
да
го прави тоа,
некого и да повика луѓе да дојат таму и да видат неговиот начин на уметност. Сега некој од тие исто главно секој што сака се популаризира, тоа го гледам како опасност од живеење вака. Сака се додворува и главно се луѓе што играат со национални идеи. Го гледам тој се слободен, живее у планина, меѓутоа игра со идејата на македонизмот, македонци дека се најстари и така натаму. Значи мора се додвори на широката публика.
Јасно, така што тој не е одцепен од општеството.
И тука е проблем кога некој сака да стане јавен забавувач, јавен уметник, да и се додворува на идеологијата која што владее. И тој ќе каже дека денеска исто може, секак може човек да биде независен, може сам да заработи, може сам да стане милионер. Некој станува роб на тие програми што секој ден се
на капитализмот.
Нека не ќе да разочара, не ќе да каже за незгодните работи. И отприлика модерните уметници се такви, како дури и да у јавност не сакаат да бидат строго да кажат колку капитализмот не го бива.
Е, па затоа, дали не можеме да ги наречеме тие уметници и да ги наречеме уметници, уметниците од 20-тиот, 19-тиот век, пример, што со нивната уметност против системот действувале и носеле нови прогресивни револуционерни идеи?
Па кои се тие уметници или кој уметничко дело направило?
Па не направило,
повторно,
значи...
Повторно, јас ми рекол дека не треба да го третираме, да ја третираме уметноста како специализирана активност. Да, имало и има доста добри писатели кои се уметници, да речеме, но има и обични луѓе кои толку е добро ја вршат својата работа што ја вршат уметнички добро. И треба да одиме потаму од капиталистичкото специализирање на уметноста како одредена работа која вршат одредени луѓе. Да пробаме ние самите да станеме уметници, особено на најголемата и најважната уметност, уметноста на живењето, и да го поставиме прашањето колку системот не ограничува во тоа да го направиме, бидејќи, ќе кажам две работи кои се важни околу како капитализмот спречува тоа. Кога зборуваме за уметноста, значи за врвната умешност на вршењето на работите, ние од друга страна зборуваме за луѓе кои се повеќе и помалку повеќе стануваат неспособни да вршат цел спектар на секојдневни активности и знаат да вршат само една работа за која се платени. И еднаш тие стануваат еднодимензионални луѓе, осакатени личности кои се способни да постојат само како а запчаници во
во системот.
Да. Така што самиот систем на таа поделба на трудот што ја наметнува ги осакатува луѓето. И втората работа како сека, ете, поимот цивило во контекст на системите обично се поврзува со социјализмот.
Да.
Ама ајде да видиме колку е сив капитализмот. Секој човек денес во Македонија и во светот може да го почувствува на своја кожа колку му е сив животот. И сега тој систем го наметнува капитализмот, бидејќи ако вие 8 сати работите и подолго, ако треба да одите пола сат или сат време на работа и да се вратите и да се подготвувате за работа, шминкање, особено на удар се жените, одеднаш не ви останува доволно време. Ако сте изолирани во собствениот дом пред екранот, телевизиски или компјутерски, и само кликате и се досадувате, тоа е тешко сивило и тоа тешко сивило е наметнато од капитализмот. Ајде да го скратиме работното време, минимум на пола, да имаме повеќе слободно време и да имаме желба и начини како квалитетно тоа да го направиме. Не мора, нормално, секој може, не мора секој да биде уметник во една сфера. Некој сака едно да прави, некој сака друго. Да ја овозможиме таа можност секој да го работи оно што сака да го прави и да се внесе со љубов и тоа да го работи најквалитетно што може, издигнато дури на ниво на уметност. Тогаш живеењето нема да биде само живуркање, туку одеднаш ќе стане нешто што ќе се радувате на секој нов ден.
Да, ама тоа би се случило после револуцијата во социјализмот што ќе го градиме, а во капитализам нема да се случи. И затоа сега, пример, како со ова свест и овај начин на живот, ние можеме да стигнеме до овој живот што го посакуваме, каде што е веќе уживаме, каде што секој ќе работи тоа што го сака, бидејќи во овој економски систем вака поставен. Значи, јасно не е дека нема тоа да се случи.
Уште нешто би спомнал сега за сивилото, боите. Например, сепак ние живееме сега, бар ово е секојдневие што го живееме, живееме во општество на филтри, на филтрирање, имаш на тие инстаграм филтри, фотографии филтри, значи доста има колорит и уметноста и дигитализација и има и доста квантификација. Например, порано имаше и тие што не се професионалци од време, ги викаа наивни као уметници или аматерски уметници. Меѓутоа и се и тие аматерски уметници, сите што прават, се тоа го квантифицираат, има многу статистика. Колку е некој успешен у нешто, колку има следбеници, колку некој тоа го валоризира од другата страна, го квантифицира, колку чини сепак тоа, за колку може да го продаја тоа што го создал. И на крајот на криштата, кога ќе гледате, па дури и од бивши југославенски времења, и секојаш репер кој колку плочи продал. Значи, се квантифицира така. И тоа продолжува во капитализмот со дигитализација, со истражување сега што ни пресушкуваат и све тоа. Толку све се квантифицира и станува математички бројки станува, да се вади животот. Тоа све веќе технологизирано е.
Пластично, што ви рекам. Вештачка
интелигенција, што ги рече. Е, сега, да спомнеме некој рес пред некој емисија, спомнеме или некој, да го завртиме обшество, како може да биде поинаку, треба да размислуваме кон други обшества, кон социализам, кон комунизам, кон обшества кои останале до сега на ниво на теорија и одреени пракси кои што не вродиле многу со плод, меѓутоа нудат она што го во теорија го нудат тоа што го спомна здраве, дека нудат многу повеќе слободно време за човекот пред се да биде човек, пред се да го чувствува својот живот као нешто врз кое што тој има и контрола и владење, умење своите процеси, не нешто што му го должи на општеството, значи неговиот живот, пораѓање не е долг, па да мора да работи за да го обезбеди својот живот, него дури тогаш животот ќе биде право на живот. Јас се раги имам право на живот, како што често ние уметност на живење учиме од животинчиња. Толку луѓето денеска сакаат животинчиња да ги подсеќаат дека тие се радуваат за ништо, а ние бараме, нас ни треба причини за да бидеме радосни, да го живееме животот и гледаме ке тие се поголеми уметници на животот од нас и затоа денеска луѓе често се мразат меѓу себе, а ги сакаат како животинчиња, не им веруваат на другите луѓе, а не им веруваат дека подсеќаат колку се отуѓиле од обичните потреби, потреба за близина, за допир, за заедничество, за галење и така натаму. И сега постои, одамна постои теорија за едно подобро општество. Постојат услови денеска создадени кај што ние можеме слободно да произведуваме за сите да имаат и да бидат еднакви пред законот и имотно да бидат еднакви, а да бидат не униформирани, да бидат слободни да изберат во кое поле ќе и повеќе полиња.
Да дадеме
да на повеќе полиња. Тоа реално е возможно денеска. А тоа за да го направиме, треба поише да збориме и на вакви теми и да се најдат луѓе што ќе се охрабрат да видат дека тоа лажно шаренило го состои го има и тоа сивило што го спомна здраве. Значи, секој од нас го чувствува, го почувствувал тоа сивило во одреден период од животот и го чувствува и се навикнуваме да го живееме тоа сивило, иако бегајќи од тоа сивило повторно бараме уметност или пак ефтина забава денеска, која исто некој ја создал видео игри, креирал, правил филмови, телевизии, онлайн телевизија, онлайн серии гледаме. Значи сето тоа ние бараме убавина, ја бараме надвор од себе некој да ни ја сервира и и преку тоа ние да се доближиме до одредени наши потреби за креација. И сега ја не можам да ги обвинам луѓето што бараат све тоа, меѓутоа кога ќе видат суштината дека нивниот живот е испразнет, убаво е да најдат кругови на луѓе да можат еве општествено
да
се ангажираме и да подобриме одредени заедници во градот, во општината, се собереме и нешто да направиме и бесплатно, и креативно, и уметнички, се посветиме, да бидеме тука, да не размислуваме кои се ефектите од тоа. Тоа е исто многу битно, дека денеска луѓе се занимаваат и со уметност, бидејќи има ефект од тоа. Добро ќе бидат платени, ќе бидат уважени. А најбитното од уметноста на живењето е, што се враќаме на тоа, е да уживеме од самиот момент кога тоа го правиме. Да сме тука, не постои ни минато, ни иднина, али кога сме тука и исполнети, тогаш градиме поубава иднина.
Да, ама за да градиме подобра иднина, треба да знаеме што било минатото, што е сегашноста, па за да имаме перцепција
да,
за подобрата иднина.
Да, види. Само една работа сакам да кажам, дека често денеска ќе им го пробудиме на луѓето и ќе речат, ама не, сме виделе ние све и не, така функционира. Значи, они се заглавени у минатото. Мора да почнеме да размислуваме ново, значи не е само преживувањето, јадење, пиење, спиење.
Бака, значи, има околу не знам сега кои години беше крај на историјата. Што е тоа крај на историјата, дека луѓето веќе не треба се замарат со што било предходно, туку да гледаме на еднината. А кој е крај на историјата, значи е крај и на сите класни борби, и на крај на се предход.
Сега тоа го теоретски, од теоретски кога гледаме.
Па, теоретијата...
Ние учиме од историјата, која учиме која историја, секако се согласува.
Не само учиме, гледаме, пример, како луѓето живееле порано, да. Што, како се менувал животот
порано. Тука, кој е трикот? Кој е трикот? Трикот денеска е што ти кажуваат. Еве учите вие како живееле порано и не убедуваат дека денеска најдобро се живее успоредба со претходните системи. Кога ова е врвот.
Ама не е само живењето. Не е само живењето. И сите пример производствени процеси, економски процеси како се одвивале
да,
војните
добро,
и
слично. Да
како ние сме дошле денес до капитализмот, ние треба да знаеме што било, кои процеси се поминале низ со историјата, па за да имаме и представа како ќе се одвива, значи иднината. Не можеме ние утопистички да ја гледаме иднината.
Не е нужно сите тоа да го
Се извинувам. Значи, да, треба да ја знаеме историјата, особено за да знаеме кои се грешките кои беа направени, за да не ги повториме. И, например, ете, за жал, во голема мера, бившите експерименти со социализмот беа и тие сиви. И ние, значи, треба да видиме кој беа каде промаршија тие, за да не ја повториме истата грешка. Но во секој случај треба ние да бидеме свртени кон иднината, а не кон минатото, како што за жал денес нашето општество во голема мера е заглавено во историјата. И кога зборуваме за иднината и за концепирањето на иднината, значи ако не е само доволно да се констатира дека капитализмот не чини, тоа треба да се направи, бидејќи обично кај нас во Македонија се лоцира проблемите на капитализмот као да се проблеми типични за Македонија. Ами, секој поглед на другите земји се забележува дека и таму ги немат нашите политичари, ама истите проблеми ги имаат. Имат други политичари кои се личат јајце на нашите политичари, а личат на јајце бидејќи во капитализмот само такви луѓе може да дојдат на власт. Но важно е, значи, да се концепира иднината, бидејќи револуцијата не е само еден акт, туку е процес. И сега има една изрека што често се кажува: биди промената што сакаш да ја видиш. Особено аспектот на овој концепт, кој е почувствува ја промената што сакаш да ја видиш. Ако човек почне да, ако почне да експериментира со убавината на животот, ако станува уметник на живењето, одеднаш ќе забележи дека капитализмот му создава пречки. И одеднаш, например, многу е важно да овој систем, кој себе си се рекламира дека бил слободарски систем, фактички се темели на наемно робство. Голем дел од нашиот ден и од нашите животи ние сме во наемно робство. И за како тоа капитализмот, кој е систем кој се темели на наемно робство, си врши маркетинг дека бил систем на слободата, и тоа лесно му поминува. Лесно му поминува бидејќи луѓето научија да го прифаќаат своето наемно робство здраво за готово. Ако не го прифатиш тоа, тоа што еднаш ќе сватиш дека можеш да се ослободиш и можеш да го живееш животот поинаку. И на пример, тоа експериментирање со подобрувањето на квалитетот на живеењето го можеме да го имаме дури во денешното општество, во нашето слободно време, онолку колку што ни останува после одморањето, да речеме. Да се проба да се прават работи кои се сакаат. И да се прават тие не избрзано колку да се направат, туку да се проба да се ужива во нив. Кога ќе се почувствуваат промените кои сакаш да ги видиш, одеднаш стануваш антикапиталистички активист. Стануваш свесен за своето робство и сакаш да бидеш слободен.
Да, ма мислам многу бавно така би се одбивало. Сите, ако очекуваме секој човек сам да свати и нешто да преземи, затоа мора пример да постојат организирани облици на действување за да дојде до промена. Инаку, значи, само ако сваќаме...
Па види се што ми текна. Може начин на регрутирање е било денеска. Луѓето имаат потреба да прават нешто, се разбира, за да се релаксираат од тешкиот најмен труд.
Касно.
И се бараат курсови во слободно време, плаќаат курсови за танцување, за готвење, ваму даму. И се ние може да им понудиме еден курс за убаво живење, поише увек ќе се претплатат, ќе дојат, ќе оплатат и ќе го ценат, да кажем. Курс за убаво живење, курс за антикапиталистичко живење, може и така да се понуди. Сега, една од работите како може денеска се понуди е и така, бидејќи така гледаат луѓето. Гледаат луѓето дека некој друг треба да ја почне промената. И тоа го гледаме дека е така, дека сакаат да видат пример профункционирало на друго место. А дека не
пробаш... Епа и тоа е немањето на храброст да пробаш нешто сам, што преска го спомна, дека луѓето немаат храброст нешто. Значи, ти ако чекаш постојано од некој друг, и тоа е проблем. Оти, значи, после се создава мислењето на дека некој треба да не води, треба авторитет, треба ово, значи, се поврзува.
Дека тоа е ова за која зборуваме...
Подразбира ризик, подразбира да пробаш нешто што не си пробал.
Точно, и во крајна линија која се пробува, она е проба, се експериментира. Да. Например, се внесува некоја промена, не одговара, се враќаш назад. Така што, што е страшно да се проба? Да се проба да се излезе од матрицата и да се однесуваме поинако. А е важно за социјалистичките активисти оваа тема да се разработува, бидејќи на одредена историска точка се почна да се сведува во врска борбата, да се сведува на борба за повеќе повисока плата, т.е. за повисок животен стандард. И сето тоа оди доста на капиталистичката матрица, бидејќи целата капиталистичка матрица вика треба да имаш повеќе пари, ако имаш повеќе пари, тоа значи дека ќе имаш подобар живот. Среќата со пари се купува. И, например, главната цел не е повисок животен стандард, туку повисок квалитет на животот. А некој може да има многу висок животен стандард, да заработува многу пари и да нема време да ги потроши тие пари и неговиот живот да биде катастрофален и неговиот квалитет на животот да биде нула. Така што, повисок животен стандард е средство кое треба да води до повисок квалитет на животот и главната цел треба да биде квалитет на животот, а не да се представува на капиталистички начин дека главната цел треба да биде повисок животен стандард. До животниот стил е. Животниот стил треба да создаде квалитет на живот. Повисок животен стандард на конзумеристички начин на живот што го наметнува капитализмот едноставно не води до, до повисок квалитет на животот. Едноставно таа капиталистичка матрица на рамбај и троши, кај што рамбањето се зема здраво за готиво како непроменлив факт и целата среќа се бара во трошењето, нуди само кратки задоволувања, а не задоволство. Задоволството е континуиран процес, а задоволувањето е изолиран чин. Кој, секој конзумерист го има видено. Ке купат нов производ и одреден период ке бидат срекни со него и после пак ке, бидат, ке им создадат незадоволство и пак ке бидат незадоволни.
Се би го препрецизирал ова што го спомнеш, да го направим малце по-современо денес за да огледаме. Не би го рекол ја рмба и троши, него робува и троши. Дека не рмбаат многу часови, али одредено време го даваат као најмен роб. Таму се пробови.
Па
да
и многу часови, зошто?
Некојаш и не е многу часови, одредени струки има. Значи, има одредени струки кои шо и не работат.
Ама генерално по
фасадно се работи. Али мора тоа што му е кажено, мора го заврши. И тоа пак кај човекот создава дека он зависи од тоа, дека тоа ако не биде нема ништо друго да постои. Значи баш по прецизно според мене би дошло робува и после ослободи се и троши. И
ангажирано време.
Така се тоа време мора го продаеш да си за заслужиш другиот дел од животот,
како? Јасно, да.
И али пробувањето пак ќе се врати на тоа, мора има страф од неуспех кај луѓето денеска. Затоа многу луѓе гледаат дека општеството не иде кај шутира, меѓутоа се резигнирани и стојат така дека им е страф ако се проба нешто друго па да не успее. Исто многу е наметнат кај нас во општество стравот од неуспех општо.
Дека да.
Мора да се прави се што се прави да се прави успешно. Неуспехот е некој најлоша работа, дури па и некојаш и у социјалистички кругови се разочаруваат луѓе ако имало мал протест или мал одзив низ годиниве се разочаруваат луѓе, сакаат луѓето успех.
Абе, види се, ако га правиш протест и е важна темата, нормално дека сакаш што повеќе одзив да има, да дојат повеќе луѓе.
Пак значи сакаме квантификација од надвор, значи пак полека се граат одредени работи, така да кажам, промената кон новото, новото не може да биде однапред јасно и загарантирано со визија.
Да, се е процес јасно, ама
и за тоа зборам за генерално човештвото, дека за тоа пак се плаши од тие нови движења, отварање кон социјализам, кон комунизам, кон раскин со капитализмот. Некој сите луѓе гледаат така, ама си викаат, ма, сепак ова функционирало и ќе го набедат пак човекот дека е ваков, дека е човек на човека. Волк ќе ги најдат сите тие стари аргументи против капитализмот и по-комотно се чувствуваат така. И сега, јас сепак го гледам некако од денешен свет, повеќе го гледам како индивидуални примери или примери на мали групи кои што ќе бидат храбри и ќе поведат, ќе инспирираат. Наставно големи организации тешко функционираат денеска големи организации кои што имаат политичка идеја и цел за промена на општеството. Дека многу е разбиено. Разбиено е човештвото, страшно е разбиено и индивидуализирано. Секој од дома работат, тие најпрогресивните, најинтелигентни луѓе, од дома работат, да кажем, најинтелигентните. Тие што работат доста со... Другите исто најмен работни гледа само поголема плата да добие и преку тоа чувствува дека има поголема општествена моќ. Мислам дека пред 30-тина години поповрзани беа.
Не би ја рекол разликата мали групи, големи групи, туку некако разликата би ја направил помеѓу социјалистички кругови кои зема здраво за готови некои постулати на капиталистичката пропаганда и оние што сака да ја извлечат работата подалеку, отаде, од другата страна на капитализмот. Значи, земање здраво на заготово на капиталистички постулати е затворање на цела борба на темата повисок животен стандард, тоест повисоки плати и толку. Значи, и се што е тема квалитетна живење, оденаш дури се лепи лепенка за чудо дека баш е то либерално. Некои либерални измислици дека се тоа квалитет на живење на животот ваму таму. И однаш се затворат сите алтернативи кон поинакво живење, а ова е една од најважните теми, бидејќи баш постулат на силата на капитализмот е тоа што ги освои умовите и срцата на дури на собствените и експлоатирани луѓе, а ги освои умовите и срцата, бидејќи има собствена визија за што представува добар живот. И визијата за добар живот на капитализмот е збогати се, ќе имаш многу пари и тоа ќе ти даде добар живот. И луѓето, тоа под влијание на капиталистичката пропаганда, се стремат да имат повеќе пари као начин за да остварат добар живот. Ако социализмот и социјалистичките сили не успеат да му парираат на оваа визија за добар живот на капитализмот, тогаш не можат да ги освојат срцата и умовите на експлоатираните. Значи, ние мора да му понудиме на луѓето нешто повеќе од сивилото маскирано како борба дека ќе се издигнеш повисоко од твојата експлоатирана положба. И да го кажеме тоа, исто така, наспроти пропагандата. Обществената мобилност во капитализмот е многу мала. Обществена мобилност значи дека од низок слој ќе преминеш во висока класа. Тоа многу ретко се случува, тоа се исклучоци, и тие исклучоци само ги служат за рекламирање на дека системот функционира. Не функционира системот. Ако сте се родиле сиромашни, ќе многу веројатно вие евентуално малку ќе се подигнете на општественото скалило, но нема да стигнете на врвот наспроти пропагандата.
Јасно, да.
Врвот е многу далеко, меѓутоа има примери како на модерни високоплатени робови спортисти ваму таму кои што од гета излагаат најсиромашни и се како пример за таму дека може да се стигне да станеш милионер. Меѓутоа тие играат у клубови кај што газдите се баснословни суми има, не можеби замислиме колка ви суми има.
Капитализмот можеш да бидеш роб иако си високоплатен. Тоеш ќе бидеш високоплатен на роб.
И сега ние што да понудиме од тие постулати, он ќе ви каже, ние да речеме ослободи се, глеј на луѓето како другари, глеј на животот како уметност. Тоа може да понуди новото општество, така.
Да, дефинитивно. И тука во однос на градењето на визијата за добар живот на социјализмот е клучно не само да се освести експлоатираниот човек дека не е слободен, дека е роб, дека робува го секој 8 сати во денот, нема собствена волја. Тоа што тој го прави му е наметнато од страна на газата. Но и да знае што каков би бил животот, што би бил поинаков ако се ослободиме. И тука би значело? Значи, да имаме повеќе слободно време и поинаку да го вреднуваме богатството, бидејќи и самиот термин богатство е контаминиран од капитализмот и богат човек во услови на капитализам се подразбира дека тој има многу пари и многу ствари. Но има нешто што Маркс го нарекува богат како човек. Тој може да има многу пари и многу ствари, ама да е сиромашен како човек. Да се биде богат како човек, значи да не само да има да си богат со слободно време, туку да бидеш богат во срцето, богат во умот, да имаш многу пријатели, да бидеш богат со пријатели, да си нашол љубов, да имаш миленичиња. Значи, има многу аспекти, да имаш внатрешен мир. И тоа е аспект на богатство.
На благосостојба.
Да, благосостојба. Така што, например, дури, ете, старото значење во англискиот јазик на терминот wealth е well, нешто добро. Значи, и овој термин, овај капитализмот го изврте дека wealth значи да бидеш богат, да имаш многу пари. А фактички wealth беше многу поврзан со значењето на welfare, значи благосостојба.
Да. Сите овие вредности што ја кажа у вас, не може обичниот човек целосно да ги има, затоа што...
Во капитализм. Во,
точно, затоа што капитализмот значи, создава... Како, народот е лика и прилика на буржуаското обштество. Значи, сите негативности што ги има буржуаското обштество, нормално дека ги има и народот. И бидејќи, јас не сметам дека обштеството од долу само од себе ќе се ослободи, дека ќе се освестат сите луѓе, па некако не знам тоа како ќе се случи на референдум, ќе гласаме ние дека го менуваме капитализмот и бараме социализам. Затоа, свесните луѓе, порано кажани како авангардата, сега активисти на работничката класа, политички активисти, како и да било кажано, значи, ние што сме свесни да состојбите, мислам дека може би треба да ги преиспитаме и начините како ние действуваме и нашата методологија за да се приближиме до народот. А да очекуваме дека самиот народ ќе се освести, тоа мислам дека е утопистичко гледање.
Не, ние сме тие што треба да ги освестиме луѓето, али и затоа ние е важно да себе си ги разјасниме поимите. Значи, можат да го соборат капитализмот само луѓе кои веруваат дека не можат да ја најдат среќата во услови на капитализам. Дека да се биде богат е нешто што по наследен пат се стекнува, освен по исклучоци ако сте врвен спортист и слично. Да се освестат дека се робови, например, под влијание на капиталистичката пропаганда, луѓето себе си, значи наемните робови себе си не се гледат како робови.
Јасно, јасно.
Така што, тие мислат дека се слободни, ако ги наведат во слободното време да трошат исти производи, кои во принцип се во добар дел непотребштини, значи нешто што не им треба. Така што, значи, ние обично, значи, досега, ете, да речеме, старата левица многу исклучиво се концентрира на она што се случува на за време на работното време. Додека луѓето едноставно им тежи, на работниците им тежи подсвесно дури статусот на подчинетост за време на работното време и не ќе да го мислат тоа. И сакаат да се концентрираат на слободното време. И тука капиталистичките сили имат монопол. Ние сме им оставиле, ние сметаме или одреден број наши другари сметаат дека зборување што се случува во слободното време е либерализам, и вистинската револуционерност се покажува на тој начин што ќе зборуваш единствено што се случува во текот на работното време. И му кажуваш ова на луѓе кои не ќе да слушнат колку се поробени за време на работното време. И не ја тематизираме дури ниту тоа околу слободното време. Колку слободното време е на вистина слободно време? Или е контролирано? Ги насочуваат на пасивна забава, на купување, на пасивно гледање.
На репродуцирање на системот.
Така што баш тие мислат дека имат слободна волја во текот на слободно време, а фактички насочени се од страна на системот да прават активности кои го репродуцираат профитот.
Мислам дека има и тука еден друг комплекс, еден друг страф. Например, спомнавме страф од пробување нови работи, страф од неуспех, така натаму. Има и еден страф дека луѓето па и не сакаат да имаат слободно време, дека у слободното време може да им текне колку им е мизерен живот, одбеден живот. И затоа у слободното време се взимаат секакви субстанции за да не ти пречи тежината на животот. И затоа или ефтина забава што им ја сервира капитализмот, како што рековме, дали социјални мрежи, ке листаш филмови, ке гледаш, ке некој ќе ти среди, ќе ти спакува што можеш да, али да сега за да правиш промена и од некој, ако условно речено ние ќе кажеме дека сме посвесни, сме се посветиле повеќе на размислување на темата на промена на системот, на револуција и ние ако земеме одговорност и сакаме да охрабриме мнозинство на луѓе, ние мора и да ги сватиме некој, да ги разбереме и да видиме како.
Точно, точно.
Значи, се мора се прифати дека стравот е голем фактор кај сите.
Да,
стравот е голем фактор, но само не сака он да признае дека најголем дел од својот живот го поминал у неубави услови кои што пробувал да ги замаскира со одредени работи. И затоа не сакаат луѓе слободно време, подобро баш сака да се експлоатира, да се измучат до смрт, работат со поише, создаваат нешто материјал, ќе остават за деца, ќе направат некои куќи ваму таму и со тоа ќе си го ќе си имаат смисла на живењето, ќе си го оправдаат пред себе, нивниот труд, нивните мачење, нели? Да, и од друга страна, а тоа па и системот ќе рече, да, тоа е прав домакин, тоа е прав човек, он се трудел цел живот, жртвувал све, го одржил системот од една страна, од друга страна направил за семејството. Значи тоа.
Двете вредности исполнети, и државата и семејството.
Исполнило таа. И сега ти на тој човек да му кажеш, абе ти беше ли среќен да го прашаш? Он
нема концепт за среќа.
Сега еден многу важен момент би сакал да спомнам, на пример, ова што ние денес во Македонија го живееме е максимумот што може да го понуди капитализмот. Максимумот, бидејќи сега не се сите богати. Така? Ама не може тоа, не го нуди капитализмот. Не може сите да бидат Илон Маск. Тоа не е возможно во капитализмот. Максимумот на капитализмот е да има речиси полна вработеност, платите да се релативно добри, значи не можат тие да бидат исклучиво високи во услови на капитализмот. Мнозинството може да се надева на релативно пристојни плати, као што се во овој момент. Бидејќи кога зборуваме за максимумот на што може да опонуди капитализмот, треба да бидеме свесни дека во услови на капитализмот може да биде многу полоши. Значи да има масовна невработеност, широко расширена сиромаштија, да немаме леб да јадиме и тоа се случува во капитализмот. Од гледна точка на тоа, ова е максимумот. И сега, во услови на максимум на што го нуди капитализмот, луѓето се несреќни. И сега, како тоа, кога тоа многу кажува за еден општествен систем? Ако тој во услови на својот максимум има ситуација каде што луѓето се плашат да останат сами со собствени мисли, бидејќи, пратете, ако изолирани поединци се плашат да останат со своите мисли, тоа ше тоа психолошки проблем на тие поединци. Ако масовно огромен број на луѓе го имаат тој проблем, тоа што е општествен проблем.
Општеството е болно.
Општеството го создава, системот го Апсолутно, создава проблема. Да. Натолкава отугеност која создава, али ете, например, значи, затоа е многу важно да зборуваме за отугеността. И таа е една од важните критики на капитализмот, бидејќи ако не биде човек свесен за феноменот на отугеност, може да мисли дека нужно е вакво отуѓено општество да имаме. И тука е и желбата за промена. Ако му ја убиете на луѓето масовно желбата за промена, тогаш системот ќе си остане. Бидејќи тие луѓе немаат желба да живеат подобро. А за жал кај нас луѓето се научени, се издресирани, би рекол, програмирани едноставно да го тераат животот живуркајки од денес за утре во сивилот. Социализмот е оној што треба да им каже дека може подобар живот од ова сивило на експлоатиран живот и дека вреди да се бориме за такво нешто.
Значи да смениме уметноста на живуркувањето или преживувањето со уметноста на живењето.
Може да кажеме, да. Јас за крај би кажала само дека сето ова што го очекуваме од луѓето да се да го направат и ние да го направиме, односно да станеме новиот човек, пак по услови на капитализам не може. Значи ние можеме да целиме да станеме новиот човек, но новиот човек би бил човек кој што би бил растеретен од сите овие експлоататорски односи, од класниот односи слично, така што тогаш можеме да зборуваме за целосно здрав психофизички човек со вредности за кои што зборуваме сега. Во овие услови тешко. И затоа останува на нас, условно кажано, посвесните, не посвесни дека и ние нешто не знам што повеќе од другите, туку авангардноста на некој начин што ја викаме и одговорност да ги освестуваш другите луѓе.
Да пробаме.
Да пробаме, да.
Тоа е најважно, да пробаме.
Па добро, фала за разговорот. Почитувани гледачи, следете ја Д програма секој втор вторник во 18 часот.